Біблії, на першій книзі Самуїла, 21 розділі. І ми прочитаємо з першого вірша. Перша Самуїла, 21 розділ. Перший. І встав Давид і пішов, а Йонатан пішов до міста. І прийшов Давид до Ноа, до священика Ахімелеха. Ахімелех із тремтінням стрів Давида і сказав йому: «Чому ти сам, і нікого немає з тобою?» І сказав Давид до священика Ахімелеха: «Цар наказав мені справу, і до мене сказав: нехай ніхто не знає цього, тієї справи, за якою я посилаю тебе, і яку наказав тобі. А слух я умовив на означене місце. А тепер, що є в тебе під рукою? 5 хлібів дай у мою руку, або що знайдеться?» А священик відповів Давидові та й сказав: «Нема в мене звичайного хліба під рукою, а є тільки хліб святий, якщо твої слуги здержалися від жінки». І відповів Давид священикові та й сказав йому: «Так, бо жінок не було при нас учора, так і позавчора, відколи я вийшов, і тіла слуг були чисті. А то хліб звичайний, особливо коли сьогодні замість цього інший хліб у посудині стане святим». І дав йому священик святе, бо не було там іншого хліба, крім хлібів показних, що були зняті сперед Господнього лиця, щоб покласти теплий хліб, що того дня, коли його забирають. І ще одне місце. Євангеліє від Матвія, 12 розділ. Почитаємо разом з першого вірша. Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колося та їсти. Побачивши це фарисеї, та й кажуть йому: «Он учні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу». А він відповів їм: «Чи ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, і ті, хто був із ним, як увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам? Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і невинні вони? А я вам кажу, що тут більше, як храм. Коли б ви знали, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних. Бо Син людський, Господь, і суботі». І просимо Тебе, Боже, благослови зараз наше роздумування над Словом Твоїм. Говори до нас, дай пізнати Тебе, в ім'я Твоє, оживи це Слово. Амінь. Прошу сідати. Сьогодні я буду трошки продовжувати говорити далі про те, що це є. Милости хочу, а не жертви. І минулого разу ми говорили багато про Йону, пророка, який фактично був навчений Богом, що таке є милість з точки зору Бога. І цікаво, що знов Ісус двічі повторює фактично цю саму фразу, цю цитату зі Старого Завіту, з книги пророка Осії, 6 розділ, 6 вірш, де Осія говорить те саме. Він каже, що Господь звертається до Ізраїля, він каже: «Я не хочу жертви, але я хочу милості. Я хочу милості більше, ніж жертви». Можемо подумати, що це означає, така цікава річ, що я хочу більше милості, ніж жертви. Чи дійсно є так, що Господь не хоче жертви взагалі? Насправді ми читаємо весь Старий Завіт, який говорить багато про жертви. Ціла книга Левит, Числа, Вихід, Второзаконня і багато інших книг нас навчають про систематичні, постійні, важливі жертвоприношення в храмі. І крім того, ми читаємо про найбільшу жертву, найнеймовірнішу жертву, яка будь-коли була принесена в історії світу. Це була жертва Господа нашого Ісуса Христа. І то, що Бог дійсно не хоче жертви. І так, і це дійсно правда. Бог не хоче жертви порожньої. Бог хоче милості більше, ніж жертви. Цікаво, що, в принципі, мені здається, що я є правий, що милість завжди включає в себе жертву. Але жертва не завжди може включати в себе милість. Правда? Чи ні? Хто згідний зі мною? Слава Богу. Під залу. Жертва не завжди може включати в себе милість. Але милість завжди буде включати жертву. Ісус Христос приніс жертву, і ця жертва була жертвою милості. Люди, і зокрема фарисеї, були неймовірним прикладом цьому всьому. Вони приносили дуже багато жертв, але робили це все без милості. І, власне, Ісус Христос звертає їхню увагу до цієї неймовірної історії про Давида, коли Давид змушений втікати від Саула. Він втікає вночі, він йде, в принципі, не знає, куди йти. Він йде до священика Ахімелеха, і швидше всього, що він є сам, ми не читаємо про людей, які є з ним. Священик його зустрічає, він питає, куди ти йдеш. Давид каже, я йду на важливу місію, цар послав мене на цю місію. Він бреше йому двічі, нагло в очі, не маючи жодного засудження в тому плані. І це, звісно, не є приклад того, як себе поводити, але ми бачимо, що Давид був цікавою людиною, яка розуміла неймовірну Божу благодать. Він розумів, що його стосунки з Богом є набагато вищі і важливіші, в принципі, навіть тих обставин, в яких він опинявся. І він голодний, він хоче їсти. Він говорить до священика Ахімелеха, дай мені щось поїсти. І цей каже, в мене нема що їсти, крім 5 хлібів, крім хлібів показних. І ці хліби, це були хліби, які завжди мали знаходитися в Божому храмі, які завжди мали символізувати собою так само хлібну жертву, і яка мала говорити так само про справжній хліб життя, яким був Ісус Христос. І Давид каже, дай мені цих хлібів. І священник трошки заминається і починає трошки викручувати і говорити, в принципі, ну, якщо ви стримались, якщо ви цей, хоч я не зустрічав в законі, що там було так написано, що той, хто стримався від жінки, навіть не священник мав право їсти ці хліби. З точки зору всього закону Моїсеєвого, ці хліби мали право їсти лише священники. І Давид бере ті хліби, і його фраза, яку він говорить до священика, виходячи, він каже, насправді це є звичайні хліби. На завтра там будуть такі самі хліби. І цікаво, як, наскільки він тонко розуміє ці речі, де він їх навчився, звідки він це пізнав, чи він закінчував якусь школу туристики, чи школу левитики, де він міг навчатися тих речей. Ми ніколи не зустрічаємо, що Давид настільки десь колись вчився насправді закону в якогось вчителя, чи в якогось пророка, чи в якогось фарисея, чи в якогось равина. Але знаючи Боже серце і знаючи, звісно, закон в якійсь мірі, Давид оперує такими неймовірними, глибокими теологічними поняттями, в принципі, будучи навіть юнаком. Він каже, ці хліби є звичайні, і завтра на їхнє місце стануть інші хліби. Неймовірно, подумайте, що Саул, в принципі, був позбавлений царства. Одна з причин, яка була в тому, що він був позбавлений царства, це через те, що він приніс жертву, не дочекавшись пророка Самуїла. Була війна, і Самуїл сказав чекати до його приходу. Саул не мав часу дочекатися. Він сказав, не міг почати війну без жертви. Він сказав, принесіть мені жертву, принесіть теля. Він його зарізав, приніс жертву. Думаю, ладно, все, давайте почнемо війну. Я вже не можу чекати. Вже ми готові перемогти. І тут з'являється Самуїл і каже, що ти наробив? Ти не мав права цього робити. Це могли робити тільки священники, тільки левити. Ти мав би дочекатися мене, щоб я прийшов. Саул робить цю річ, і ми бачимо реакцію Самуїла. Він гнівливо осуджує вчинок Саула. Тут ми маємо інший прототип. В принципі, чим відрізнялася річ, яку зробив Саул, від того, що зробив Давид. Він зробив те, що він не мав робити. Він з'їв те, що він не мав їсти. Але тут ми читаємо в Матвія 12 розділі. Він має оправдання з точки зору Господа. І навпаки, Ісус Христос використовує приклад Давида. Він каже, подивіться на Давида. Чи він мав право їсти ці хліби? Чи він мав право вживати в їжу те, що не можна було йому вживати? І цікаво, що він використовує це, власне, в випадку фарисеїв. Ситуація, взагалі, контекст цієї історії неймовірний. Учні Ісуса йдуть через поле. І йдуть прямо через поле в суботу. Прямо в суботу, прямо на свято. Взагалі, фарисеїв було так, що були приписи відповідні, де побожний фарисей, побожний равен, чи побожна взагалі єврейська особа, він не мав права ходити дуже багато в суботу. Навіть я знаю, в нас в Галичині, моя прабабця розказувала історію, що побожні євреї навіть в принципі в суботу не запалювали вогонь для того, щоб розігріти собі їжу. Вони її готували в п'ятницю. На суботу вона стояла в них на плиті. І для них навіть, щоб занести сірник і розпалити вогонь для того, щоб їжа загрілася, вони вважали, що це є велика робота, і це вже є гріх. І в них були діти, які називалися кошер гоїм. Тобто кошерний гоїм, кошерний поганин, кошерний язичний, гоїм поганин. І вони, і ці дітки завжди крутилися біля єврейських хат. І про це багато хто описує, навіть у Львові були ці ситуації. І що робили євреї? Вони клали коробочку сірників біля плити, і там клали цукорочок. І дитина приходила туди, і вона запалювала сірником єврею побожному їжу, і брала цукорочок, і виходила, і мала добрий час. Насправді, дуже багато дітей любили цей неймовірний бізнес, солодкий, шабатний, суботній. Називатися кошер гоїм, тобто гоїм мав бути особливо не євреєм, і він міг це робити. Вони розуміли, що ми ж євреї, нам не можна це робити, а це гоїм йому можна. Йому давали за це цукорочок. І, вірно, Ісус в суботу бере своїх 12 апостолів, 12 голодних мужиків, і тягне їх прямо через поле. Що буде робити голодний чоловік ще й на полі? Бере, зриває ту пшеницю і починає її їсти. Фарисеї хапаються за голову і кажуть, Господи, не може бути цього. Як до такого дійшли? І це Ісус, і це Месія, і це вчитель Ізраїля. Як він може робити таку злу річ ще й в суботу? Ще й в суботу порушувати закон? І мало того, що топтати наші поля, а більше того, обривати наше збіжжя і його їсти. Це неймовірно, як це може бути. Але Ісус знову їх відправляє в Старий Завіт. Він каже, ідіть і навчіться, що це є. Милості хочу, а не жертви. Він каже, якби ви навіть розуміли цю річ, що я хочу милості, а не жертви, ви би не судили невинних. Бог хоче милості замість жертви. А Бог хоче милості замість жертви. І, як я вже сказав, милість в великій мірі завжди має під собою, має жертву. Натомість, як жертва не завжди може мати милість. Наприклад, ми можемо мати релігійне відчуття, коли біля нас проходить скринька. І хтось має переконання, думаю, багато мають переконання, що мені треба давати десятину. Скринька проходила. Я ненавиджу це робити, я ненавиджу виділяти. Але я даю цю жертву, я даю її без любові, я даю її просто через те, що я мушу її дати. Чи є це користь для Бога, чи для мене? Абсолютно ні. Хтось не дає десятини, але теж не любить давати. Але, я знаю, що і воно проходить, і я теж даю, але скріплюючи серце. Чи це є користь цьому, чи я даю з любові. Абсолютно ні. Я не збираюся нікого, і в нас взагалі є дискусії зараз багато. Багато до мене підходять і кажуть, то що нам тепер робити? Давати десятину чи не давати? Давати пожертви чи не давати? І всі запутались. Відповідь є дуже проста. Від віри вашої буде вам. Якщо я даю десятину, і я вірю в це, і я знаю, що це є правильно, Господь буде благословляти мене, так як Він сказав, тому що це є від віри. Я не вірю в десятину, я не даю десятину, але я даю, як написано в 1 Коринтян 8 і 9 розділі, де пише апостол Павло, я даю з любов'ю, я даю, як написано, з радістю. Коли скринька проходить біля мене, і в мене є радість неймовірна. І коли я даю з радістю, я не даю жертву. Я насправді даю милість. І моя жертва включає в себе милість. І це не є порожня річ. І це не є справді якась річ, яка не має користі. Але це є жертва милості. Я вірю, що це є те, що є до вподоби Богові, тому що Він хоче вчити нас. І хоче навчити нас, що це означає. Не хочу жертви, але хочу милості. Я цього тижня йшов якось по центрі і зустрів знайому свою одну. Ми разом вчилися в університеті. І ми розговорилися, біля готеля «Жорж» стояли. І як справи, там, кого бачив, туди-сюди. І ми задавали багато питань там, про те, що я роблю зараз. І я спитав, що вона робить. І вона розповіла, що була минулого місяця в Норвегії. Настільки захоплена Норвегія, неймовірна країна, просто, каже, це інший світ. Таке враження, що десь на іншій планеті побувала. Я кажу, а що ти робила там? Вона каже, я була з офіційною делегацією мерів Південної України, південноукраїнських мерів, їх зібрали, і вона була в тій делегації перекладачем. Я кажу, напевно, мала неймовірний час. Вона каже, Каже, такого сорому, яке наїлася за ті дні, каже, такого не переживала. Розказувала мені про мерів і каже, в нас, каже, напевно, нічого не буде. Каже, якщо такі люди правлять нашою країною, каже, перша, ну, каже, вражена була, звісно, там, каже, вихованість і культурність і всього, і каже, там привели нас на завод, де екологія, де переробка сміття, де там відділяють вони шкло окремо, пластик окремо, харчові відходи окремо. Ну і люди розказують, що ми це робимо, і це правильно робити. І один мер, вона каже, десь каже, з Південної України, каже, та я не понял, як я в туфлях за $300, каже, як ви себе представляєте, я буду йти, каже, і розділяти вот этот мусор на три части. Я не знала, що сказати. Це ще не найважніша історія. Друга була, в них були, каже, в замку короля. І каже, король Норвегії, там спадкова монархія, каже, неймовірно було. І каже, він своїм життям показує, що таке скромність, побожність і ущадливість. І вони були, і то такий, і один до одного, другий каже, каже, смотри, як мер живет. Та, каже, у мене у самого басейн 50 метрів, що я сам живу, як король. каже, вот это король. Каже, третій випадок, каже, я хотіла, каже, повністю крізь землю провалитися. Каже, розказували, куди шведи тратять гроші. Каже, 38% бюджету Норвегії йде на утримання літніх людей, пенсіонерів. Вони, каже, використовують 38% бюджету. Ми кажемо, теж нічого собі. Реакція мера Південної України була ще хлеще. Їм то розказали, що 38% туди, там 22% туди, і так вони розпоряджають гроші. І, каже, мер Южноукраїнський, я не знаю, де це Южноукраїнський, десь. Да. Короче, я не знаю, хто він такий, я не сказала мер Южноукраїнська. Каже, мер Южноукраїнська, каже, я не понял, каже, це ви тратите 38% свого бюджету на пенсіонерів, на людей, які вже одною ногою в могилі. Каже, я не понимаю логіки. Зачем? И вона каже, я стою і каже, я відчуваю, що мої ноги провалюються. Я думаю, неймовірно. Наскільки може бути зіпсуте мислення і думати, що нема цінності. Я думав, цікаво, що як думають ці люди, як і в чому є суть цього проклятого мислення. Воно є в одному. А в тому, що милість є забрана, її не існує. І тому, що її нема. Тому що її нема там, де нема Бога. Тому що милість є там, де є Бог. Тільки там, де є Бог, може бути милість. І Христос говорить до фарисеїв, він каже, ідіть і навчіться, що це є. Милості хочу, а не жертви. Фарисеї думали, що вони жертвою заробляють собі щось в Бога. Що жертвуючи, приносячи щось, вони зароблять в Бога якусь благосклонність, прихильність. І Бог буде задоволений з цього. Господь каже, ні, ці речі не задовольняють мене. Я хочу не жертви, я хочу милості. І далі Ісус відповідає в цьому самому вірші. Він каже, якщо б ви читали закона і бачили, що священники суботу порушують суботу. Це можливо, щоб хтось в суботу порушував суботу. Хтось це робив. Священники в суботу порушували в суботу. Вони порушували суботу. Але Ісус каже, вони лишилися невинними з точки зору Бога. А чому? Тому що Христос каже, я є більший, ніж храм. І я є так само Господь і суботі. І що Він намагається нам сказати через своє слово? Що Він намагається донести цим людям, які слухали Його? Одну річ, що Він є той, хто дав закон. І Він є той, хто має право його інтерпретувати. Він є той, хто встановив порядок. І Він є, знає, що таке є правильно чи неправильно з його точки зору. Дуже часто в нашому житті, взагалі в нашого суспільства, і взагалі навіть релігійного суспільства, люди встановлюють певні правила, закони і вводять їх в ранг Божої заповіді. І говорять, що це в принципі майже те саме, що є Божа заповідь. Не роби, не торкайся, не служи, не носи, не ходи, не переходь, чи ще якісь інші речі. І це виходить на рівні заповіді. І часом люди встановлюють ці заповіді і потім самі їх порушують, мають вину в своєму житті, потім залагоджують, заглажують цю вину своїми ж власними ними ж встановленими жертвами чи приношеннями, чи ще якимось іншими речами. Христос говорить, ви є вільні з точки зору цих речей. Ви є вільні переді мною. Це неймовірна річ, насправді, в наш час жити і бути вільним. Насправді, Бог кличе нас до свободи, і свобода – це є неймовірна річ. Свобода означає, що я є вільний розпоряджатися своїм життям, своїм часом, своїми фінансами, будь-чим, все, що є в мені. Я є вільний в тому, щоб розпоряджатися. І людей дуже часто тягне рабство. Євреїв, яких Христос вивів з Єгипту, їх тягнуло в рабство. Людей, навіть які були в Новому Завіті після приходу Ісуса Христа, їх тягнуло в рабство юдаїзму Старого Завіту. І дуже проста відповідь є чому. Навіть багато людей, навіть я чув, у Львові робили опит населення і питали, хто би хотів вернутися в Радянський Союз, десь більше 50% львів'ян сказали, що ми би хотіли вернутися в Радянський Союз. І питання є, чому? Відповідь є, чому? Відповідь є дуже проста. Тому що рабу не потрібно думати, йому не потрібно вирішувати, йому не потрібно мислити. Йому сказали, він зробив. Його послали, він пішов. Йому принесли, він з'їв. Йому написали, він виконав. І це так просто. Це так класно, це так добре, коли за тебе думає, хто як нас сказали, нам не треба думати, за нас думає партія. Нам не треба думати там. Я сейчас наблюдаю, пастор за мене думає, нам за пастор думає. Як пастор скаже, так буде. Мені не треба думати за себе, мені не треба навіть вирішувати, мені не треба навіть Бога шукати, мені треба, щоб мені сказали, і я зробив. І це неймовірно. Нас багатьох тянем. Нам класно, я би сам хотів так жити. Звільняє навіть взагалі тебе від будь-якої відповідальності за твої власні вчинки. Тобі сказали, і ти зробив. Я подумав, навіть коли люди кажуть, мене, я би хотів вернутися в Радянський Союз. Я думаю, а якого періоду Радянський Союз ти би хотів вернутися? Період застою, чи період між 45-м і 33-м, чи період між 17-м і 30-м. Я думаю, да, багато людей хотіли б вернутися в десь час Брежнєва і десь трошки до Андропова. Да, десь до Чорнобиля. До перестройки. А там вже ні, це вже було не так. І неймовірно, хто скаже, я є Господь в суботі. Я є Господь в суботі. Я визначаю, що правильне, що неправильне. А я мав недавно навіть зустріч з кимось, ми говорили про куріння. І що таке є куріння? Чи куріння це є добра річ? А куріння це є недобра річ. Але чи куріння це є доктринальна річ? Часом люди кажуть, о, якщо ти куриш, то ти не можеш бути храмом Духа Святого. Це неймовірно, вау. Де таке написано, що якщо я курю, то я вже не є храмом Духа Святого. Де ж може вживатися в тобі Дух Святий і дим від сигарети? Це неймовірно таке. Я є перший, хто є противник куріння. Я знаю, що це таке, я не курю. Але чи можна доктринально вживати такі спекулятивні речі з точки зору доктрини, з точки зору правди, з точки зору істини, для того, щоб маніпулювати зібранням, для того, щоб маніпулювати людьми і казати, що це не є правильно? Це є неправильно, але це не є річ, через яку людина може втратити спасіння чи набути його. Я пам'ятаю, коли я курив, кидав курити, я ходив, був активно православний, я казав, Боже, якщо я кину курити, може ти впустиш мене в царство своє? Я обіцяв, взяв свій останній бичок, написав на ньому дату, число, ім'я, сказав, все. І з того часу думав, чи я вже ближче став до Бога? Я думаю, що я став ближче до своєї самоправедності. І став набагато ближче до своєї самоправедності, бо я казав, в мене є сила волі, я зміг це зробити. І це є потужно. І вірно. Фарисеї казали, ти не можеш іти через поля. А Давид казав, я можу їсти хліби. Я можу з'їсти хліб показний. І я знаю, що Господь оправдає мене за це. Він з'їв ті хліби, які він не мав права їсти, які мали право їсти тільки священники. І Господь сказав, чи ви не читали про Давида? Чи ви не читали про Давида? Наскільки неймовірний він був, живучи в час закону, живучи в час прокляття закону, живучи в час всіх цих жертв, Давид пізнав і зрозумів щось набагато більше, ніж чим був закон. Він наблизився до того, ким я є насправді. Тому що не жертви я хочу, не фарисейської праведності, не лицемірних ідей, не якихось фантастичних якимось зібраннями придуманих теорій. Я хочу милості. Я хочу взаємовідносин милості. Я хочу взаємин, які походять з мого серця, з мого слова, з моєї мудрості, з того, ким я є, говорить Господь. Ким я є, говорить Господь. Це так легко прийти і сказати, о, так, я зрішив, я даю Богові цю річ. Боже, все, ну я тут відкупився. Думаю, що в нас у Львові так перед Пасхою така кількість циган? Неймовірно, просто засилля. І я дивлюся, як люди просто, ми гуляли з дітьми, йдуть перед церквою, і там циганка стоїть, подайте на то, друга на то, і ті там раз, тут за два, тут за три. Думаю, заробляння на кожному кроці. Винна душа, винна свідомість, неокуплена кров'ю Христовою, людина, яка не має взаємовідносин з Богом, намагається відкупитися перед всіма, тільки зможе, тільки для того, щоб загладити почуття своєї винної душі. Не знаючи Бога, не знаючи слова, і не маючи стосунків і взаємовідносин з Богом, і не розуміючи, що то є. не жертви я хочу, але милості. Хтось може сказати після цієї проповіді, що я дозволив все, і сказати, що пастор сказав, ми можемо грішити. І якщо ви так думаєте, вам потрібно ще раз прослухати цю касету і робити це на протязі місяця, 3 рази в день. І, можливо, ви зрозумієте, що таке не жертви хочу і милості. Ми ніякому разі не закликаємо до гріха. Ми ніякому разі не ламаємо якихось установлених речей, які з людських, можливо, наших точок зору є правильні. Але нам потрібно дійти до суті і зрозуміти, що таке є правильно і що таке є неправильно з точки зору Бога. Бо так легко, в принципі, жити. Казати, о, так воно є, так воно мусить бути, так написано в Біблії, так сказано в Старому Завіті. Чи це і приміняється до сьогоднішнього дня, чи не приміняється, немає значення. Але я собі так встановив, і це є правильно. Добре, якщо хтось собі це встановив, і це є правильно для тебе, це є супер, це є правильно для тебе. Але якщо ти намагаєшся своєю правильністю забороняти іншому з'їсти колосок в суботу, то це вже є велика проблема. Тому що це не є від Бога. Можливо, з точки зору людини це є правильно. Я пам'ятаю неймовірне, я був просто вражений. Я пам'ятаю, коли були похорони Лени, і був Гена стояв, його зараз немає, можливо, можу це сказати. І він вийшов, він був весь розгублений, він стояв в шапці, він просто вийшов, він не знав, як себе навіть поводити. Він стояв в шапці, і там у нас йшло богослужіння, пастор Юра проповідував, і підійшов один сусід і пішов, сказав: мусиш зняти шапку, зніми шапку. І він зняв шапку, став, стояв біня. І він підійшов другий сусід, йому по руках ззаді дав, сказав: руки треба наперед ставити. Де мозгів людей взагалі? Де розум? Де співчуття? Де якась милість? Де якесь розуміння взагалі речей? Для людини важніше часом, де ти тримаєш руки, чи в чому ти вбраний, тільки не для того, щоб не показати і не зрозуміла людина, на в чому є суть, в чому ж є суть. Чи для Бога в той час це так було важливо, це якийсь припис, це якась точка зору? Чи Бог так вже хоче якихось наших речей? Ми були недавно в цьому організації фестивалю, і там оцього, де всі, і там всі хрестилися, там, ну, всі, навіть протестанти наші хрестилися. Я став, не буду хреститися, став, не хрещуся. І там каже, там отець такий, то помоліться, і отець там помолився, отче наш, і всі хрестять. Я став, не буду хрестити. Я звикло хрещуся. Там, коли в нас є якісь такі зустрічі, там, пастори, священники, вони не буду, просто не буду. Ну, хай засудять мене, але хай мені скажуть. Хай мене зачеплять. Хто пожаліє в той день? Ну, є речі, часом це добре зробити. Навіть, ну, часом я можу це зробити, там перехрестити. Але часом, не знаю, мене не ходить просто. Протестантський бунт, я йду через фарисейські поля і зриваю колоски в суботу, їм їх, кажуть, чи ви не читали про Давида, що він взяв 5 хлібів, які не можна було їсти, він їв їх, і хто мені що скаже? Господь є моє оправдання, це неймовірна річ. Бог є добрий, і Бог є правильний, Бог є святий, Бог є справедливий. І, найважливіша річ в нашому житті – дістати серце Бога і зрозуміти Його, і навчитись від Нього. Чому Господь сказав, що Давид є людина за серцем моїм? Да? Якщо ми візьмемо Давида і почнемо оцінювати його з точки зору моралі, ми знайдемо взагалі жахливу людину. Ми читаємо в Біблії чітко, що він брехав і не раз. Ми читаємо чітко в Біблії, що він робив те, що не можна було робити. Ми читаємо в Біблії, що він зґвалтував жінку і вбив її чоловіка. І багато інших речей ми читаємо про Давида. Чи з точки зору моралі він був доброю і справедливою людиною? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Але з точки зору Бога, він був людиною, як сказав про нього Господь, що він був людиною, яка була згідно серця мого. Згідно серця мого. І звісно, що Давид не робив ті всі речі безглуздо, через те, що йому так хотілося, через те, що він був наглий. І ясно, що цей випадок з Вірсавією і Урією, це був час, це був випадок спокуси, і це був випадок, коли він впав, і це був час, коли він не мав цього робити. І це не було оправдано навіть в той час Богом, хоч Господь простив йому цю річ. Але він лишився людиною, яка була згідно Божого серця, тому що Давид пішов понад всі приписи, він пішов понад закони, він торкнувся Бога, він зрозумів його, і він пізнав, що це є. Не жертви я хочу, але милості. Амінь. Господь Ісус, дякуємо тобі за те, що ти є добрий, справедливий, істинний Бог. Дякуємо тобі за те, що слово твоє світильник для ноги нашої, яке звільняє нас від всіх людських речей, людських стандартів і, можливо, навіть правильних, важливих речей, але дає нам можливість притягнутися до тебе і побачити за ширмою, побачити за завісою то, який ти є. Як це побачила блудниця, проститутка Марія Магдалина, людина, яка була відкинута суспільством, але яка була прийнята і оправдана тобою. Як це побачив Давид, який не був правий з точки зору моралі людської і навіть теологічної, але був правий і був оправданий тобою через твою милість. Дякуємо тобі за те, що благодать твоя і милість твоя навчають нас, як зрікатися безбожності, ідучи до тебе, і любити тебе, великого, істинного і правдивого, милостивого Бога. І якщо ви є сьогодні в цьому місці, можливо, ви ще ніколи не запрошували Ісуса Христа в своє життя, ми хочемо сказати вам, що Він любить вас понад приписи, понад точки зору, навіть понад ваш власний гріх. Він любить вас навіть понад речі, які ви зробили, за які ви, можливо, себе судили, за які вас осуджували інші люди. Але Він хоче дати вам милість сьогодні через те, що Він є Богом милості. Все, що вам потрібно зробити, це тільки одну річ – довірити Йому своє життя і сказати: «Господь Ісус, війди в моє серце і спаси мене, прости мої гріхи, бо я знаю, що Ти є милостивий і добрий Бог. Вибач мені і дай мені нове життя, зроби мене новим творінням, нехай життя моє прославляє Тебе, бо я пізнав чи пізнала Тебе, істинного, живого і правдивого Бога, і милість Твою, яка є вища, ніж закон. В ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа я прошу і молюся за це. Амінь».